Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمكم الله، الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang paling mulia dalam majlis ilmu, dan ini merupakan kenikmatan yang besar yang kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus berada di atas kenikmatan ini hingga akhir daripada kehidupan kita. Kajian kita pada pagi hari ini pun tentang kebaikan-kebaikan atau keberkahan yang dapat kita peroleh ketika kita duduk di majlis ilmu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, penting untuk kita ketahui bersama bahwa tidak ada seorang pun yang datang ke majlis ilmu kecuali menginginkan kebaikan. Tidak ada seorang pun yang datang ke majlis ilmu kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang datang ke majlis ilmu kecuali tujuannya agar dapat mengetahui ilmu syar'i. Oleh karena itu, menuntut ilmu, memahami agama yang benar pada zaman sekarang ini, zaman yang jumlah peminat kebaikan jauh di bawah jumlah peminat kejelekan, adalah
merupakan ibadah yang paling agung. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala terus berada di atas kebaikan, maka dia akan dipakihkan, dia akan difahamkan dalam urusan agamanya. Menuntut ilmu di zaman sekarang ini adalah merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Karena menuntut ilmu menjadi sebab seseorang dimudahkan jalannya menuju surga. Demikian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dengan tujuan menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya jalan menuju surga. Ilmu adalah sesuatu yang dapat menghidupkan hati. Ilmu adalah sesuatu yang dapat memberikan cahaya kepada pandangan mata. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ditaati. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Dengan ilmu pula Allah Subhanahu wa taala dipuji. Dengan ilmu seseorang dapat mengetahui seluruh batasan-batasan Allah, baik yang halal maupun yang haram. Maka menuntut ilmu adalah pekerjaan yang paling baik. Menuntut ilmu pekerjaan yang paling mulia. Menuntut ilmu adalah pekerjaan orang-orang yang sukses. Ikhwan fil din rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan orang-orang yang memiliki ilmu di tempat yang tinggi. Allah berikan kedudukan yang tinggi kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Ini sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang eksistensi orang-orang yang memiliki ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jaminan keselamatan kepada mereka-mereka yang memiliki kesungguhan dalam menuntut ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala pun secara khusus memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar meminta tambahan dalam hal ilmu. Allah berfirman, "Wa qul rabbi zidni 'ilman." Katakan olehmu wahai Muhammad, "Ya Rabb, zidni 'ilman." Tambahkanlah kepadaku ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kalau seandainya tidak ada keutamaan lain dalam hal ilmu kecuali ini, maka itu sudah cukup. Cukup menggambarkan betapa ilmu itu lebih dari segala sesuatu. Betapa ilmu itu mahal harganya. Betapa ilmu itu akan mengangkat kedudukan dan derajat seseorang. Karena setiap kali ilmu bertambah, maka akan bertambah kebaikan. Dan setiap kali ilmu berkurang, maka akan bertambah kejelekan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ilmu adalah sebab diampuninya dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Karena orang yang menuntut ilmu, kebaikannya akan terus bertambah. Setiap kali dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka akan bertambah kebaikannya. Kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya ini akan mampu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya Quran surat Hud ayat yang ke-114, innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mampu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita butuh kepada sesuatu yang dapat menghapuskan kesalahan dan dosa kita. Kita butuh melakukan sesuatu yang dengan itu dosa-dosa kita berkurang. Dan salah satunya adalah menuntut ilmu agama. Dengan menuntut ilmu agama, maka kita berarti menabung kebaikan. Setiap kali kebaikan kita banyak, maka kesalahan berkurang. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari salah satunya adalah wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan, niscaya ya, kebaikan itu akan dapat menghapus kejelekan. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang selamat dari dosa? Tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jaminan kepada seorang pun dari kalangan umatnya terbebas dari dosa, tidak. Justru sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan dan rentan sekali untuk jatuh ke dalam kesalahan dan melakukan dosa. Dosa dan kesalahan bisa dihapus dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan mampu menghilangkan kesalahan. Nah, kebaikan yang paling besar akan dapat kita raih ketika kita mau menuntut ilmu agama. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berikan jaminan dalam hadis yang pertama tadi kita baca, wa may yuridillahu bihi khairan. Orang yang dikehendaki kebaikannya adalah orang yang difakihkan dalam urusan agama. Enggak mungkin seseorang begitu terlahir langsung faqih, langsung alim, tidak. Seseorang akan menjadi alim, seseorang akan mengerti berbagai hal ketika dia belajar, ketika melalui proses belajar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu adalah sesuatu yang dapat membukakan pintu-pintu kebaikan bagi seseorang. Semua pintu kebaikan itu akan terbuka dengan apa? Dengan ilmu. Karena ketika seseorang mempelajari ilmu agama, maka akan banyak hal yang diketahui olehnya dari perkara-perkara ibadah. Dia akan tahu tentang fikih jual beli. Dia akan tahu bagaimana mengarungi kehidupan rumah tangga dengan baik. Dia akan tahu bagaimana caranya mendidik anak. Dia akan tahu bagaimana cara berkhidmat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu agama akan tahu bagaimana cara sholat yang baik. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita harus menampakkan kesungguhan dalam menuntut ilmu agama. Berbicara soal kesungguhan dalam menuntut ilmu agama, maka para ulama terdahulu tidak ada bandingannya. Kita tidak mampu mengalahkan mereka dalam urusan ini. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari hanya satu, ridha Allah, keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Khairat dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang mereka harapkan? Yang mereka harapkan adalah keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Mereka habiskan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu. Mereka tampakkan kesungguhan yang sangat luar biasa. Keberhasilan dalam menggapai ilmu itu tergantung kepada kesungguhan. Kalau seseorang sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka dia akan memperoleh ilmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, beliau dikenal sebagai sosok yang begitu kuat hafalannya. Ratusan ribu hadis mampu dihafalnya dengan baik. Dan jelas ini mencengangkan banyak orang. Sampai tersiar berita bahwa Imam Bukhari sepertinya mengkonsumsi satu makanan yang bisa membuat kuat hafalannya. Iya kan? Dulu seperti itu. Sekarang juga sama. Biasanya kalau terjadi sesuatu yang tiba-tiba, itu kita akan cenderung apa, menyangka ini jangan-jangan karena ada satu suplemen yang dikonsumsinya. Iya kan? Ada orang yang pada awalnya kurus kok tiba-tiba gemuk. Wah, antum makan suplemen apa? Antum makan vitamin apa? Iya kan? Ada orang yang pada awalnya durasinya hanya 5 menit, 10 menit, kok tiba-tiba jadi 1 jam, 2 jam. Ini bikin curiga, ya kan? Antum konsumsi apa ya, akhi? Kok bisa kerja kuat begitu? Antum pikirnya jangan kemana-mana. Kerja ya, akhi. Kok bisa kuat? Suplemen apa yang antum konsumsi? Kan begitu. Yeah. Orang-orang dahulu datang kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bertanya kepada beliau. Yeah. Ma dawa'ul hifdz fil ilmi? Apa sih obat bisa menghafal ilmu itu? Karena mereka curiga. Jangan-jangan Imam Bukhari makan sesuatu. Nah, apa jawaban beliau? Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam ajid lil hifdzi anfa'u min nahamati ar-rajuli wa kathratin nadar. Nawar. Aku tidak menemukan ada sesuatu yang paling bermanfaat untuk bisa menghafal selain dari kesungguhan dan banyak menelaah. Banyak melihat, banyak membaca. Ini yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi bukan karena beliau mengkonsumsi satu jenis makanan. Tapi karena apa? Kesungguhan. Semakin seseorang sungguh-sungguh dalam belajar, menuntut ilmu, maka insya Allah dia akan mendapatkan ilmu. Semakin seseorang menghafal dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan ada hafalan yang nyangkut di benaknya. Nah, pepatah Arab mengatakan, jadda wajada, ya kan? Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas, jangan lalai. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Ya. Kekecewaan itu akan diperoleh. Akan didapat oleh orang-orang yang malas. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala, beliau kalau duduk di majelis ilmu satu hari bisa menghabiskan satu buku tulis. Karena selalu mencatat. Ibnul Jauzi. Dan sangat sedih kalau kehilangan kesempatan untuk bisa belajar dan duduk di majelis ilmu. Subhanallah, sedih. Menuntut ilmu di sisi para ulama itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan kebiasaan, tapi kebutuhan. Duduk di majelis ilmu di sisi para ulama adalah sebagai sebuah kebutuhan. Primer, bukan sekunder. Kebutuhan yang pokok, kebutuhan yang utama. Sehingga sangat sedih kalau seandainya ada satu waktu, satu kesempatan tidak bisa belajar, tidak bisa duduk di majelis. Suatu ketika Ibnul Jauzi rahimahullahu taala sudah enggak kuat, pengen masuk hamam, masuk WC untuk buang hajat. Apa yang dilakukan? Dia panggil anaknya. Panggil anaknya. Kemudian dia sampaikan kepada anaknya, "Nak, tolong kamu bacakan ilmu kepadaku." Ibnul Jauzi masuk ke WC tempat buang hajat, kemudian anaknya menyampaikan segala sesuatu yang didengarnya ya, dari majelis ilmu. Ya, kalau bahasa kita kan mungkin, "Bi, ini tadi disampaikan seperti ini, seperti ini, seperti ini." "Oh iya, apalagi?" Ya. "Tadi disampaikan begini-begini." "Oh iya, subhanallah." Sampai seperti itu. Ya. Hadza Ibnul Jauzi. Konsentrasi para ulama dahulu terhadap ilmu itu sangat luar biasa. Mengalahkan konsentrasinya kepada keluarga sekalipun. Ya. Anak-anak bisa diabaikan, istri sendiri bisa diabaikan. Karena apa? Karena konsentrasi terhadap ilmu. Ini sekedar gambaran kesungguhan mereka saja. Ya. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, subhanallah. Ketika beliau sedang membahas satu permasalahan, konsentrasi penuh. Istrinya datang. Istrinya datang. Dalam keadaan sudah berdandan rapi. Sudah berdandan rapi. Ingin mendapatkan perhatian dari Ibnu Rajab. Pas kebetulan Ibnu Rajab sedang membahas sesuatu terkait dengan ilmu. Istrinya datang dalam keadaan sudah rapi, manis. Sudah siap pula. Datang di hadapan Ibnu Rajab. Ibnu Rajab masih terus konsentrasi. Datang istrinya, tahu beliau. Apa yang dilakukannya? Melihat sebentar ke istrinya. Setelah itu melanjutkan lagi telaahnya. Subhanallah. Ini istrinya bingung. Sampai sejauh itu. Cuma melihat sebentar saja, diperhatikan. Oh. Teruskan lagi membahas. Ibnu Rajab. Sampai sejauh ini. Sekali lagi, khairuddin rahimakumullah, ini sekedar gambaran betapa kesungguhan mereka, para ulama terdahulu, dalam menggapai ilmu itu sangat luar biasa. Ada yang sampai tidak menikah, iya kan? Ada yang sampai tidak menikah. Kenapa? Karena hari-harinya dihabiskan untuk duduk, belajar dari satu majlis ke majlis yang lainnya. Terus. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala lam yatazawwaj, tidak menikah. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu tidak menikah. Karya-karyanya ribuan. Nah. Beliau semakin giat, semakin getol belajarnya ketika ada seseorang datang kepadanya bertanya tentang faraid. Bertanya tentang faraid, bertanya tentang hukum waris. Soal warisan ditanyakan kepada beliau. Karena beliau baru awal-awal ya, duduk di majelis ilmu, jelas belum banyak ilmu yang bisa diserapnya. Sementara beliau tidak ingin memberikan jawaban belum tahu atau saya tidak tahu. Maka yang dilakukannya ketika itu adalah beliau semakin giat, semakin bersungguh-sungguh ya, dalam menuntut ilmu sampai akhirnya tadi tidak menikah. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, mereka tidak mendapatkan ilmu itu dengan cara dengan syahwat. Mereka tidak mendapatkan ilmu dengan syahwat. Ketika mereka ingin meraih ilmu, maka mereka tinggalkan syahwat. Syahwat dunia, syahwat wanita, mereka tinggalkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam syair yang terkenal datang kepada Waqi mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku datang kepada Imam Waqi mengeluhkan soal jeleknya hafalan. Fa arsyadani bi an tarkil ma'as. Maka Imam Waqi memberikan arahan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbaruni bi anna al-ilma nurun. Imam Waqi mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yahdi li'asin. Cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi para ulama dahulu mereka dapat meraih ilmu, berhasil dalam ilmu dengan meninggalkan syahwat. Tidak dengan syahwat. Tidak disertai dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, maasi, dzunub, maksiat, dosa, tidak. Mereka para ulama dahulu mampu menggapai ilmu bukan dengan banyak angan-angan. Bukan dengan lamunan. Bukan dengan mimpi-mimpi. Bukan. Tidak dengan ilmu laduni sebagaimana yang masyhur di kalangan tarekat sufiyah. Kalau ilmu laduni itu kabarnya tanpa belajar pun bisa pintar. Orang lain belajar cukup tidur saja, nanti begitu datang pertanyaan orang lain yang belajar itu gak bisa jawab, ini yang tidur mampu menjawab. Mereka para ulama dahulu dapat menggapai ilmu, mempelajari ilmu agama, bijiddin wa firin, dengan kesungguhan yang sempurna. Tidak ada satu majlis ilmu pun yang mereka lewatkan. Perhatiannya begitu besar terhadap majlis ilmu. Sekali lagi, apa yang mereka cari? Kebaikan. Apa yang mereka cari? Ridha Allah. Apa yang mereka cari? Keberkahan hidup. Fid dunya wal akhir. Di dunia dan akhir. Nah, mereka habiskan siangnya, malamnya untuk ini. Mereka penuhi majlis-majlis ilmu. Sampai berdesak-desakan. Di masa ahlul hadis, orang-orang untuk menghadiri majlis tahdits, majlis penyampaian hadis, itu sampai harus berdesak-desakan. Kalau zaman sekarang, berdesak-desakan itu bukan di majelis ilmu. Berdesak-desakan di pasar. Berdesak-desakan di mana? Di mall. Apa yang mereka cari? Apa yang orang-orang semua cari di pasar? Apa yang mereka semua cari di mall-mall? Ridho Allah? Bukan. Kebaikan? Bukan. Apa yang dicari? Kepentingan dunia. Itu saja. Iya kan? Sesuatu yang bisa menopang kehidupan dunianya. Tok. Tanpa mendapatkan sesuatu yang bisa menopang kehidupan akhiratnya nanti. Kalau yang duduk di majelis ilmu, sekalipun harus berdesak-desakan, bukan saja kebaikan dunia yang akan diperoleh, akan tetapi lebih dari itu, kebaikan akhirat. Kebaikan akhir. Nah, dulu dikatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal perjalanannya begitu membara dalam menuntut ilmu, kanat nihayatuhu musyriqatan, maka hasil akhirnya akan bersinar. Hasil akhirnya akan bersinar. Ini yang membuat para ulama begitu membara semangatannya, ya, menyala-nyala kesemangatan untuk duduk di majelis ilmu. Hasil akhirnya apa? Mereka semua menjadi orang-orang yang bersinar di tengah-tengah manusia. Mereka semua menjadi bintang-bintang di langit. Nah, subhanallah. Dulu juga pernah dikatakan, وَمَنْ لَمْ يَتْعَبْ فِي الْإِلْمِ وَيَطْلُبْ ذَلِكَ فَلَا يَطْلُبُ النَّاسْ مِنْهُ الْإِلْمَ. Siapa yang tidak pernah merasakan capek dalam ilmu dan dalam mencarinya, maka لَا يَطْلُبُ النَّاسُ مِنْهُ الْإِلْمَ, orang-orang tidak akan pernah meminta ilmu darinya. Orang yang tidak pernah merasakan capek, lelah dalam ilmu dan dalam mencari ilmu adalah orang-orang yang tidak pernah dikenal melakukan rihlah, tidak pernah dikenal rajin dan duduk di majelis ilmu. Sekalipun kalau melihat penampilannya, masya Allah, jenggot panjang, pakai gamis, tapi kalau tidak pernah duduk di majelis ilmu, maka dia masuk dalam kategori orang yang tidak pernah merasakan capek dalam ilmu dan dalam mencarinya. Kalau sudah seperti itu keadaannya, maka tidak akan dipercaya oleh manusia. Orang-orang tidak akan bertanya tentang ilmu kepadanya. Ya. Walaupun secara penampilan sudah ustaz. Ya. Kalau secara penampilan sudah ustaz, masya Allah. Tapi karena tidak dikenal suka duduk di majelis ilmu, tidak dikenal suka ngaji, maka orang-orang tidak mau bertanya ilmu kepadanya. Dan ini fakta dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasakan seperti itu. Ketika kita rajin ngaji, tetangga kita bertanya, mas kemana? Saya mau ngaji dulu, pak. Pak kemana? Saya mau ngaji. Ah, kemana? Saya mau ke majelis taklim. Ini akan menumbuhkan kepercayaan dari semua orang bahwa dia punya ilmu. Akhirnya orang-orang akan bertanya kepadanya tentang ilmu, ya kan? Akan bertanya kepadanya tentang ilmu. Nah, menjadi rujukan di tengah-tengah masyarakat. Percaya. Maka mencari ilmu butuh lelah. Ingin mendapatkan ilmu butuh capek. Harus ada waktu yang dikorbankan. Harus ada materi yang dikeluarkan. Harus ada tenaga yang dicurahkan. Kalau tanpa mengorbankan waktu, tanpa mencurahkan tenaga, tanpa mengeluarkan materi, maka mana mungkin ilmu bisa diraih. Makanya dahulu sahabat Ibnu Abbas mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, ilmu tidak akan mendatangi. Ya. Bahasanya saja talabul ilmi, menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu berarti mencari ilmu. Ilmu mesti dicari, ilmu mesti didatangi, dipelajari. Di mana? Di majlis ilmu. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ilmu adalah anugerah, anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Anugerah terbesar seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ilmu adalah minnah, anugerah. Para anbiya adalah orang-orang yang telah diberi anugerah ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Di Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima." Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab wal hikmah, kitab dan hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah mengajarimu tentang sesuatu yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, sungguh anugerah Allah yang diberikan kepadamu itu sangat besar. Anugerah apa? Anugerah ilmu pengetahuan, anugerah wawasan. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah yang besar. Bukan kekayaan, bukan materi. Tapi ilmu ternyata yang disebut sebagai anugerah. Para anbiya yang lain, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semuanya diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pemimpin di tengah-tengah umatnya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwa ilmu adalah jalan meraih surga. Ilmu jalan meraih surga. Dan ini sudah sangat jelas sekali. Dalam sabda Nabi yang tadi kita baca, beliau mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Nah. Ilmu akan mengantarkan seseorang menjadi sosok yang selalu dikedepankan, menjadi pilihan, bukan alternatif, tapi betul-betul menjadi pilihan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah." Yang paling pantas memimpin suatu kaum dalam salat adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang paling mampu menguasai, menghafal, membaca kitab Allah, Al-Qur'an. Kata para ulama, ini isyarah ila fadlil ilmi, isyarat kepada keutamaan ilmu. Dikedepankan. Fadl, silakan. Subhanallah. Bukan alternatif, tetapi justru betul-betul menjadi pilihan utama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in kanu fil qiraati sawa fa'alamuhum bisunnah. Kalau soal pengetahuan terhadap Al-Qur'an sama, ya, maka yang dikedepankan memimpin suatu kaum adalah yang paling tahu tentang sunnah. Ya, lagi-lagi ilmu. Nah, ilmu yang membedakan. Soal usia bisa sama. Soal fisik bisa sama, soal postur tubuh bisa sama. Tetapi yang membedakan apa? Ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam Al-Qur'an bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama keadaannya antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Nah, Ikhwan fi din rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa ibadah itu adalah dengan ilmu. Ibadah dengan ilmu. Kemudian beliau mengutip pernyataan Sa'id ibn al-Musayyab. Kata Imam Sa'id ibn al-Musayyab, "Laisat ibadatullah bis-saumi was-shalah." Beribadah kepada Allah itu bukan dengan salat, bukan dengan saum. Walakin bil fiqhi fid-din, akan tetapi dengan pemahaman dalam agama. Dengan ilmu. Makanya di awal tadi kita katakan bahwa dengan ilmu Allah ditaati, dengan ilmu Allah diibadahi, dengan ilmu Allah dipuji, dengan ilmu Allah ditauhidkan. Bukan dengan sholat, bukan dengan saum, tapi dengan ilmu. Dengan al-fiqhu fid-din, dengan pemahaman terhadap agama. Kalau sholat, kalau saum yang tidak ada nilai ilmunya, maka tidak bermanfaat. Ya, sholat, saum yang tidak ada nilai ilmu di dalamnya, maka tidak akan bermanfaat. Nah, ibadah bukan hanya sekedar sholat, ibadah bukan hanya sekedar saum, tapi ilmu. Dengan mempelajarinya itu sudah merupakan ibadah. Ya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama dan bersungguh-sungguh duduk di majlis ilmu. Memenuhi halaqah-halaqah ilmiah. Karena majlis ilmu itu adalah sebaik-baik majlis. Majlis ilmu adalah majlis yang paling utama. Majlis ilmu adalah majlis yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu adalah majlis yang mampu menghidupkan hati. Majlis ilmu adalah majlis yang mampu menumbuhkan keimanan. Majlis ilmu adalah majlis yang mampu mensucikan jiwa. Nah, ini hanya akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Kalau tidak pernah duduk di majlis ilmu, tidak akan merasakan bagaimana keutamaan dari majlis ilmu. Di luar majlis ilmu seringnya kita lalai, seringnya kita lupa, tetapi ketika masuk duduk di majlis ilmu, kita akan selalu ingat. Kita akan sadar. Kita selalu diingatkan dalam majelis ilmu dengan firman Allah, dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan nasihat-nasihat yang baik. Di majelis ilmu kita akan mendapati orang-orang yang saleh. Orang-orang yang hanya mengharap ridha Allah. Kalau di selain majelis ilmu, kita tidak akan pernah mendapati seperti itu. Di pasar-pasar, di mall, atau di majelis-majelis lainnya, kita tidak akan pernah merasakan ketenangan. Ya. Tersiksa. Banyak kemaksiatan, banyak pelanggaran, banyak hal-hal yang bisa melupakan dan melalaikan. Banyak perkara yang dapat menarik pandangan mata kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke belakang, ya, ke bawah, ke depan. Ini di luar majelis ilmu. Antum duduk di majelis ilmu, antum fokus. Ya. Kepada kitab yang dikaji, kepada nasihat-nasihat yang disampaikan, maka sungguh majelis ilmu adalah majelis yang mampu menghidupkan hati. Ya. Mampu mengingatkan yang lalai. Mampu membangunkan yang sedang tidur. Bangun yang sedang tidur. Majlis ilmu majlis yang mampu membangunkan yang tidur. Khonibuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan yang bisa diperoleh dan diraih dari majelis ilmu. Majelis ilmu bukan majelis sembarangan. Majelis ilmu adalah majelis emas, apalagi di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena sedikit peminatnya. Sedikit peminatnya. Majelis ilmu bisa saja menjadi majelis yang tidak menguntungkan dari sisi dunia. Majelis ilmu bisa saja majelis yang justru menguras materi kita, menguras tenaga kita, karena kita harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, kita harus mengeluarkan biaya, kita harus capek, kita harus lelah. Tetapi keutamaannya luar biasa. Majelis emas. Majelis yang semakin hari semakin kurang peminatnya. Majelis yang semakin hari semakin kurang jumlahnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan majelis ilmu adalah bahwa majelis ilmu disebut sebagai riyadul jannah fid dunya. Taman surga yang ada di dunia. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, farta'u, maka bersemangatlah untuk bisa bergabung di dalamnya. Bersungguh-sungguhlah untuk dapat masuk ke dalamnya. Kalau para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khilaqud dzikr." Halaqah, halaqah ilmu. Halaqah ilmu adalah taman surga. Maka barang siapa yang ingin memasuki taman surga yang ada di dunia, hendaknya ia jadikan majlis ilmu sebagai tempatnya. Sebagai tempat tinggalnya. Nah, kalau kita mendengar kata-kata surga, itu sudah jelas di dalamnya mengandung berbagai macam bentuk kenikmatan. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang dimasukkan sebentar saja ke surga, sebentar, dicelupkan sebentar, sesaat, tidak lama, masukkan, kemudian dikeluarkan lagi, lalu ditanya, "Apakah engkau dapati di dalamnya ada kejelekan?" Dia mengatakan, "Sama sekali tidak. Tidak kujumpai di dalamnya kejelekan. Sekecil apapun, tidak ada." Jadi, apa yang ada di dalam surga? Semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan di surga. Beda dengan neraka. Seseorang dimasukkan sebentar saja ke dalam neraka, sebentar saja dicelupkan, angkat lagi, ditanya, "Apakah kau dapat di dalamnya ada kebaikan?" Abadan, sama sekali enggak ada kebaikan. Sekecil apapun tidak ada kebaikan. Jadi apa yang ada? Kejelekan semuanya, enggak ada kebaikan. Subhanallah. Kalau Nabi SAW sudah mengatakan bahwa halaqah ilmu, majlis ilmu adalah taman surga, berarti di dalamnya banyak kebaikan. Sesuatu yang disebut mengandung banyak kebaikan yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya adalah barakah. Namanya barakah. Jadi majelis ilmu adalah majelis barakah. Mau mencari keberkahan di majelis mana lagi? Ya. Tidak ada keberkahan di majelis apapun kecuali majelisul ilm, majelisul dzikr. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan riyadul jannah. Majelis ilmu adalah taman surga yang ada di dunia. Kalau cuma sekedar taman-taman wisata, itu sih fata morgana saja, ya kan? Membosankan. Ya kan? Kita sudah pernah datang ke satu taman, misalnya taman wisata. Insyaallah berikutnya enggak akan datang lagi. Paling banter 2-3 kali. Setelah itu insyaallah wah kayak gini keadaannya, sudah malas. Itu taman wisata. Kedengarannya saja seperti sesuatu yang wah, gitu kan. Taman Safari Indonesia misalnya. Taman ini. Ya. Taman bunga. Ya. Taman ini. Itu seperti wah kedengarannya. Tapi kalau kita sudah pernah ke sana, maka insya Allah dijamin. Paling banter 1-2 kali balik lagi. Setelah itu tidak. Apalagi ketika masuk saja karcisnya sudah 25 ribu per orang. Ya. Tapi halaqah ilmu, taman surga, kita tidak akan pernah bosan. Sekali kita masuk, maka berikutnya kita akan masuk kembali. Selanjutnya akan masuk kembali. Kita akan ketagihan. Kenapa? Gratis. Ya. Kemudian banyak faedah ilmu, banyak wawasan, banyak hal-hal baru yang kita temui. Kebaikan semuanya, tidak membosankan. Ini taman surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Farta'u, raih, ambil, bergabung di dalamnya. Jangan lewatkan kesempatan." Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua. Majlis ilmu adalah majlis malaikah. Majlis malaikah. Ya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, keluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikah." Fadlan. يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat. يطوفون في الطرق. Para malaikat ini selalu mengelilingi jalan-jalan yang ada di dunia. Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari ahlu dzikr. Orang-orang yang senang duduk di majelis dzikir, majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman, kalau mereka para malaikat ini mendapati ada suatu kaum yang sedang duduk di majelis ilmu, maka mereka saling memanggil satu dengan yang lainnya. Kemari sini. Kemudian mereka menyeru, halumu ila hajatikum. Menyeru orang-orang yang ada di situ. Kaum yang duduk di majelis ilmu itu, halumu ila hajatikum. Sampaikan keperluan-keperluan kalian. Kemudian para malaikat itu akan menaungi kaum yang duduk di majelis ilmu itu tadi dengan sayap-sayapnya ila samai dunia, sampai ke langit dunia. Qala fayas'aluhum rabbuhum ta'ala wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu ibadi. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat. Dalam keadaan Allah lebih tahu keadaan hambanya. Kata Allah, ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku yang ada di majlis ilmu itu. Qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhamidunaka wa yumajjidunaka. Para malaikat kemudian menjawab, mereka yang sedang duduk di majlis ilmu itu bertasbih kepadamu, membesarkan namamu, memujimu, menyanjungmu. Qala fayaqulu hal ra'auni. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, hal ra'auni, apakah mereka hamba-hambaku itu tadi melihatku? Fayaquluna la wallah ma ra'aka ma ra'auka. Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, mereka tidak melihatmu. Qala fayaqulu kaifa law ra'auni. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Para malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashaddalaka ibadah. Seandainya mereka melihatmu, tentu mereka akan lebih kuat lagi melakukan ibadah. Wa ashaddulaka tamhidan wa tamjidan, dan mereka akan semakin giat memujimu dan menyanjungmu. Wa aktsarulaka tasbihan, dan mereka akan selalu sering bertasbih kepadamu. Fayaqulu ma yas'aluni, kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apa yang mereka minta dariku? Para malaikat menjawab, yas'alunakal jannah. Mereka semua yang duduk di majlis ilmu itu, yas'alunakal jannah, meminta surga kepadamu. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, hal ra'auha, apakah mereka pernah melihatnya? Pernah melihat surga? Para malaikat menjawab, la wallah ya Rabb, tidak. Tidak, kata para malaikat. Mereka yang duduk di majelis ilmu itu belum pernah melihatnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berkata, kaifa lau annahum ra'auha, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Maka para malaikat menjawab, lau annahum ra'auha, kalau seandainya mereka, kaum yang sedang duduk di majelis ilmu itu, melihat surga, maka mereka akan menjadi orang-orang yang paling bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Mereka akan menjadi orang-orang yang paling bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Mereka akan menjadi orang-orang yang paling menginginkan surga itu. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, famimma yata'awwadzun, dari apa mereka meminta berlindung? Dari apa mereka berlindung? Para malaikat menjawab, minan nar. Mereka yang duduk di majelis ilmu itu selalu berlindung dari api neraka. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat neraka? Para malaikat menjawab, tidak. Mereka belum pernah melihat neraka. Ya. Kalau seandainya mereka pernah melihat neraka, maka tentu mereka akan menjadi orang-orang yang paling menjauh darinya. Mereka akan menjadi orang yang paling takut darinya. Kemudian Allah berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lakum. Ya, ketahuilah, kalian semua menjadi saksi, kata Allah, bahwa aku telah mengampuni dosa hamba-hambaku yang tengah berada di majlis ilmu. Subhanallah. Nah. Jadi majelis ilmu adalah majelis malaikat. Malaikat selalu mencari setiap saat di muka bumi ini, di mana ada majelis ilmu. Maka mereka akan berhenti di situ. Ya. Mereka akan berhenti di situ. Kemudian mereka akan melindungi semua orang yang duduk di majelis ilmu itu dengan sayap-sayapnya hingga langit dunia. Lalu nanti terjadilah dialog antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka. Yang sampai pada pernyataan Allah bahwa anni ghafartu lahu, aku akan memberikan ampunan kepada mereka semua hamba-hambaku yang ada di majlis ilmu. Nah, majlis yang seperti ini keutamaannya tidak dapat kita raih di majlis-majlis lainnya. Nah, tidak ada majlis yang paling utama selain majlis ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang ketiga, majlis ilmu adalah majlis yang paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluknya yang terdekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah. Mereka mempelajarinya, melainkan Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ketenangan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan. Tidak ada majlis lain yang begitu dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada majlis lain yang diunggulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk yang terdekat kecuali majlis ilmu. Selain majlis ilmu, sudah bisa dipastikan majlis dunia sudah. Ya. Kalau kita duduk di majlis ilmu, yang maka yang dibicarakan adalah ilmu tentang akhir, tentang din. Tapi kalau kita duduk di majlis selain majlis ilmu, maka pembicaraan-pembicaraan akan selalu mengarah kepada perkara-perkara dunia. Itu sudah pasti. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang keempat, majlis ilmu adalah majlis yang menjadi sebab terjaganya lisan. Majlis yang menjadi sebab terjaganya apa? Lisan. Di majlis ilmu akan terjaga lisan kita. Karena kita tahu, karena kita sadar, majlis yang kita sedang berada di dalamnya adalah majlis ilmu. Kita tidak akan bicara sembarangan, ya kan? Kita selalu mengontrol setiap ucapan dan perkataan yang keluar dari mulut kita. Adapun di luar majlis ilmu, kadang lisan kita lepas, pembicaraan kita berlebihan, dan bahaya kalau pembicaraan itu sudah berlebihan, bahaya. Segala sesuatu, kata Malik bin Dinar, segala sesuatu kalau berlebihan ada nilai positifnya, tapi kalau lisan, kalau pembicaraan berlebihan, maka semuanya kejelekan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa, maka karena seringnya offset. Seringnya offset pembicaraan itu. Nah, makanan berlebih masih mengandung kebaikan, bisa dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, segala sesuatu ketika berlebih mesti ada nilai positifnya, mesti ada nilai baiknya. Tetapi perkataan ketika berlebihan malah buruk, malah jelek. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Man katsara kalamuhu katsara khata'uhu." Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak salahnya. Ya. Satu tempat yang kita bisa menjaga lisan kita adalah majlis ilmu. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, majlis ilmu adalah majlis yang mampu mengusir setan. Ya. Mampu mengusir setan. Dan membuat mereka terusir. Majlis ilmu. Bagaimana tidak, dalam majlis ilmu disampaikan ayat-ayat Allah. Qala Allah, qala Rasul. Semua yang hadir di majlis ilmu dalam keadaan sadar. Ya, dalam keadaan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan setan paling malas. Ya. Kalau sudah mengetahui ada seseorang yang seperti itu keadaannya, maka setan akan pergi. Nah. Majelis ilmu adalah majelis yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Majelis ilmu adalah majelis yang bisa menghilangkan kesedihan, kegalauan. Ya. Keruwetan. Nah, tidak sedikit dari kalangan para ahli hadis dahulu, ya, mereka merasa lebih nyaman ketika berada di majelis ilmu dibandingkan dengan ketika mereka ada di tengah-tengah keluarganya. Sampai seperti itu, subhanallah. Ya. Kenapa membuat mereka seperti itu? Karena ketika mereka berada di majelis ilmu, maka yang mereka selalu ingat itu adalah akhirat. Yang selalu mereka ingat itu adalah kebaikan-kebaikan. Tapi ketika mereka berada di tengah-tengah keluarganya, maka yang selalu mereka ingat itu adalah dunia. Kurang ini, kurang itu. Ya. Yang ini perlu diperbaiki, yang ini perlu disempurnakan. Terus soal dunia ketika berada di tengah-tengah keluarga. Tapi ketika di majelis ilmu, tidak ada kita memikirkan dunia, ya kan? Akhirat semuanya, ya. Akhirat semuanya membuat hati ini selalu fokus, ya. Nyaman, tenang, pendengaran pun, ya, bersih, sejuk, karena mendengar kalam Allah, kalam Rasul, kalam para ulama, nikmat duduk di majelis ilmu, ya. Hilang kegalauan, hilang kesedihan. Hilang pikiran-pikiran yang bercabang, ya. Mesti gagal dalam sesuatu. Di majelis ilmu terasa menjadi seorang yang sukses, ya. Meskipun ada cinta yang tak sampai, kalau di majelis ilmu sudah pasti sampai sudah. Kenapa? Karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di luar majelis ilmu mungkin mendapati rasa sedih karena sesuatu. Tapi ketika masuk di majelis ilmu, tidak ada perasaan itu. Nyaman saja. Nanti kalau sudah keluar, baru sedih lagi. Kalau pengen tenang, datang ke majelis ilmu. Kalau ingin menghilangkan kegalauan, gundah gulana, datang ke majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu melahirkan keberkahan. Kesusahan apapun akan hilang. Kesedihan dalam bentuk apapun akan sirna. Ya. Problem sebesar apapun hilang. Kenapa? Karena selalu ingat akhirat. Ya. Dipacu otak, ya, hati untuk fokus kepada perkara-perkara yang baik. Ketaatan, amal soleh, iman, surga. Ya kan? Dan semakin takut kepada kejelekan-kejelekan. Ngeri dengan neraka, takut kepada azab Allah. Tumbuh kesadaran, istighfar, meminta ampun kepada Allah atas kesalahan. Majlis ilmu adalah majlis yang akan membantu seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu adalah majlis yang dapat membimbing seseorang untuk semakin dekat dengan Allah. Ini majlis ilmu. Majlis ilmu adalah majlis yang akan menguatkan hati, menguatkan badan. Optimis, semangat, ya kan? Maka jangan pernah melalaikan, mengabaikan, apalagi meninggalkan majlis ilmu. Kalau antum meninggalkan majlis ilmu, berarti meninggalkan sekian banyak kebaikan. Kalau antum meninggalkan majlis ilmu, berarti meninggalkan sekian keberkahan untuk hidup antum. Sedih para ulama dahulu ketika tidak mendapatkan kesempatan untuk duduk di majlis. Jadikan majlis ilmu sebagai sebuah kebutuhan, sehingga kita terus menjaganya. Setiap kali ada kesempatan, tidak kita lewatkan. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memanfaatkan keberadaan majlis ilmu. Hanya orang-orang yang cerdas, hanya orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Karena majlis ilmu adalah riyadul jannah, taman surga. Majlis ilmu itu adalah majlis yang bisa menghadirkan ketenangan jiwa. Tenang, nyaman. Bahkan para ulama mengatakan bahwa majlis ilmu itu adalah majlis yang yajlibur rizq, yang ternyata bisa mendatangkan rezeki. Subhanallah. Artinya Allah akan membantu kita, memudahkan dalam urusan apa? Rezeki. Antum kalau dagang sepi, tanya, ada majelis taklim di mana sekarang? Sudah tinggalkan, pergi sudah. Duduk di majelis ilmu, pulang insya Allah penuh pembeli berdatangan. Kita harus berpikir bisa jadi ada sesuatu dari perkara dunia yang sulit untuk kita bisa gapai dan bisa kita dapatkan, itu karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lewat apa? Salah satunya melalui majelis. Mungkin kalau kita berusaha untuk melakukan sholat ini itu, saum, ya, berat kan? Tapi kalau duduk di majelis ilmu, insya Allah, apalagi teman-teman banyak mengajak untuk duduk di majelis ilmu, sudah berangkat, semangat. Selalu berpikir positif. Selalu harus bertanya kepada keadaan diri sendiri ketika mendapatkan satu kesulitan dalam satu perkara. Mungkin ini karena saya kurang dalam ibadah, dalam ketaatan. Mungkin karena saya sudah lama tidak duduk di majelis ilmu. Semoga ini menjadi motivasi di kemudian hari untuk kita semakin giat duduk di majelis ilmu. Karena duduk di majelis ilmu tidak akan pernah ada ruginya. Gak akan rugi. Beda kalau antum duduk di majelis yang lainnya. Selalu saja ada kerugian. Tapi duduk di majelis ilmu tidak mengandung unsur kerugian sedikit pun. Khonibidin rahimakumullah, para sahabat dulu itu sampai bergantian, ya kan? Bahkan ada yang bermajlis dengan Rasulullah SAW hingga 20 hari, kemudian ketika sudah rindu untuk bertemu keluarga pulang dulu. Ada yang sampai seperti itu. Ya. Nah. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan kesemangatan, memanfaatkan setiap waktu yang kita miliki untuk dapat meraih kebaikan. Kebaikan sudah terpampang di depan kita. Apa? Majlis ilmu. Tinggal maunya, bukan? Zaman dulu itu sangat sulit untuk seseorang bisa datang ke majlis ilmu. Karena apa? Karena fasilitas yang tidak seperti sekarang. Harus menghabiskan waktu sebulan perjalanan, bayangkan. Sampai menghabiskan perbekalan, bayangkan. Nah, kalau sekarang fasilitas, masya Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau naik apa antum sampai ke majelis ilmu? Ada semua. Mau jalur darat, banyak. Udara, ada. Ya, laut, bisa. Mau lewat jalur mana? Semua sudah ada. Difasilitasi dengan baik. Fasilitas tidak kurang zaman sekarang. Mestinya kita harus memanfaatkannya dengan baik sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang kita baru bisa sampai ke satu tempat dengan melalui jalur udara, sudah kita berangkat lewat jalur udara. Kalau memang satu majelis ilmu itu bisa kita sampai kepadanya melalui jalur laut, maka kita tempuh jalur lautan. Tidak masalah. Ya. Kalau sampai menghabiskan 2 hari perjalanan, tidak apa-apa. Ya. Nah, apalagi kalau cuma berjam-jam. Ya. Hanya 2 jam, 3 jam, 5 jam, 7 jam, 8 jam. Tidak masalah. Ya. Tempuh. Ingat, para ulama dulu itu sampai menghabiskan berbulan-bulan lamanya dalam keadaan fasilitas kendaraan seadanya. Coba. Tanpa AC, ya. Ya, tanpa AC, jangan AC. Tanpa mukayyaf, mukayyaf kipas angin, tanpa. Tapi subhanallah, kesungguhan mereka luar biasa. Man kanat bidayatuhu musyriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal perjalanannya musyriqatan, dipenuhi dengan semangat membara, maka hasil akhirnya adalah bersinar. Nah, bersinar. Man saro ala darbi wasala. Siapa yang berjalan di jalur yang benar akan sampai. Ya, akan sampai. Jadi kita itu sebenarnya hanya tinggal membutuhkan kesemangatan, keseriusan, konsentrasi penuh. Jangan sampai kehilangan majelis ilmu, nikmat yang besar. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan kepada kita bahwasannya di akhir zaman ini ilmu akan dicabut. Ya. Ilmu akan dicabut dan itu tanda datangnya hari kiamat. Inna min alamatis sa'ah an yuqbadal ilm. Di antara tanda datangnya hari kiamat adalah ilmu dicabut. Nabi sudah mengabarkan kepada kita bahwa ilmu dicabut, akan dicabut. Mestinya dari sekarang kita harus sudah mengumpulkan perbekalan berupa apa? Ilmu, sebelum ilmu itu habis, hilang, tidak ada, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada istilah sedia payung sebelum hujan. Ya. Sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika turun hujan sudah siap payungnya, aman kan? Kita juga harus sedia ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Ketika ilmu benar-benar dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkannya. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau ada orang yang mengabarkan kepada kita bahwa rezekimu akan dikurangi, maka apa yang kira-kira kita lakukan? kita akan berusaha dari sekarang untuk mengumpulkan rezeki. Ah, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika rezeki itu dikurangi atau dihilangkan, kita sudah punya stok. Kan begitu? Kalau ada orang yang mengabarkan kepada kita bahwa herbal ini tidak akan beredar lagi, apa yang kira-kira kita lakukan? Sementara kita tahu banyak orang yang butuh kepada obat herbal ini, maka kita akan bikin apa? Stok, ya kan? Persediaan. Beli sekian karton, 200 karton, kumpulkan di rumah. Untuk apa? Berjaga-jaga. Khawatir memang sampai pada waktunya di mana tidak ada lagi barang ini. Kan begitu? Ya. Kalau ada orang menyampaikan kepada kita bahwa nanti minyak tanah itu akan sulit, maka apa yang kita lakukan dari sekarang? Mengumpulkan, membeli sebanyak-banyaknya. Sebagai apa? Sebagai stok. Persiapan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa ilmu akan dicabut, harusnya apa yang kita lakukan? Mengumpulkan ilmu. Dari sekarang jangan ditunda-tunda. Datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Sebagai upaya apa? Mengumpulkan perbekalan berupa ilmu. Stok. Ya. Kalau benar-benar sampai di masa peceklik ilmu. Ya kan? Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan selalu terfokus kepada khawatir kehilangan dalam perkara-perkara dunia. Tapi justru harus membuat persiapan yang matang, perbekalan yang cukup dalam hal ilmu. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian itu adalah apa? Taqwallah. Bagaimana bisa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu pengetahuan? Mustahil. Seseorang tidak akan sampai kepada apa yang disebut dengan ketakwaan kalau tidak punya ilmu. Takwa hanya bisa diraih dengan ilmu. Maka bersemangatlah, duduk di majelis ilmu. Majelis ilmu, majelis yang bisa mendatangkan berbagai macam bentuk kebaikan. Kebaikan apa yang kita inginkan? Ada di majelis ilmu. Silakan antum tulis daftar antum. Mau apa? Silakan tulis daftar kebaikan yang antum inginkan. Semuanya ada di majelis ilmu. Menu-menu kebaikan itu semua ada di majelis ilmu. Bagaimana tidak Nabi mengatakan taman surga kok? Bagaimana tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu adalah majelisnya malaikat kok? Bagaimana tidak majelis ilmu itu adalah majelis yang dibanggakan oleh Allah? Bagaimana tidak majelis ilmu itu adalah majelis di mana Allah menurunkan ketenangan, Allah menurunkan rahmat, Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berada di dalamnya? Masih ragukah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Kapan saatnya kita ingat? Kapan saatnya hati tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Allah? Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Belumkah sampai waktu kepada orang-orang yang beriman di mana hati mereka bergetar? Ketika disebutkan nama Allah, ketika disebutkan hadis Rasulullah, ketika disampaikan firman Allah, belumkah sampai waktunya? Khonafidin rahimakumullah, ayat ini mampu membuat banyak orang-orang dahulu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. alam ya'ni lilladzina aman. Belumkah sampai waktunya kepada orang-orang yang beriman di mana hati mereka itu bergetar, di mana hati mereka itu luluh, di mana mereka memiliki kerinduan kepada kebaikan? Belumkah sampai? Kapan sampainya? Ya. Ayat ini banyak membuat orang-orang saleh bertaubat. Ya. Membuat banyak orang yang pada awalnya bergelimang dalam dosa, meninggalkan dosanya, kemudian menjadi orang-orang yang saleh. Nah. Seperti salah satunya adalah Fudail bin Iyad rahimahullah. Imam Fudail bin Iyad adalah sosok yang dikenal sebagai perampok ulung. Ya, perampok ulung. Perampok yang ditakuti. Gentar semua orang mendengar namanya Fudail bin Iyad. Suatu ketika Allah takdirkan tumbuh dalam dirinya kecintaan kepada seorang gadis. Dan itu hal yang wajar kan? Ya. Meskipun perampok, ya berhak punya cinta. Ya. Tidak mentang-mentang perampok kemudian enggak punya cinta. Tumbuh rasa cinta kepada seorang gadis, dikejar gadis itu. Kejarnya. Sekarang Fudail bin Iyad fokusnya bukan merampok harta, tapi merampok hati seorang gadis. Maka Fudail bin Iyad berkeinginan untuk mengintip ya, si gadis pujaannya itu. Ia pun naik. Naik tangga. Naik. Belum sampai dia bisa melihat apa yang dilakukan si gadis itu, tiba-tiba terdengar ada orang yang membaca ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum dzikrillah. Belumkah sampai waktunya kepada orang-orang yang beriman di mana hati mereka luluh ketika mendengar nama Allah, ayat-ayat Allah. Gemetar ini Fudail bin Iyad mendengar ayat itu. Gemetar. Tak jadi ngintip si gadis pujaannya. Dia pun turun. Turun kemudian berjalan dengan lunglai. Dia mengatakan, Al-an ya Rabb. Sekarang wahai Rabb, sekarang ini waktunya. Fudail akan kembali ke hadapanmu ya Rabb. Tumbuh sudah rasa takut dalam hati Fudail ya Rabb. Sedang berjalan di kegelapan malam, rata-rata kalau ngintip kan malam ya. Ya kalau siang ketahuan loh. Ya kan? Masa ada ngintip siang? Ngintip malam. Berjalan di kegelapan malam. Tiba-tiba mendengar ada dua orang yang sedang berbincang-bincang. Ayo, sekarang aja kita lakukan safar. Ayo kita bawa barang sekarang. Kata temannya, jangan. Kalau kita safar sekarang nanti dicegat Fudail. Fudail mendengar, semakin hancur hatinya. Ternyata keberadaan Fudail hanya menjadi penghalang bagi orang-orang. Ya. Akhirnya bertaubat Fudail kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah. Mengejar kebaikan. Dia setir, ya banting setir. Dari yang pada awalnya ada di jalan kejelekan, putar arah. Sehingga berada di jalan yang benar. Untuk ilmu agama. Duduk di majelis ilmu. Jadilah seorang ulama besar. Nah, banyak para ulama yang sadar dengan ayat ini. Hatta Imam Ibnu Mubarak. Kezuhudannya muncul ketika mendengar ayat ini. Para ulama yang lainnya banyak sekali. Nah. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kalau tidak sekarang kapan lagi kita akan duduk di majelis ilmu? Sekarang ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kecukupan kepada kita. Mengapa kita tidak manfaatkan dengan baik untuk duduk di majelis ilmu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. kapan lagi waktunya? Kita tidak punya banyak waktu di dunia ini. Kita tidak punya banyak kesempatan di dunia ini. Seberapapun waktu yang ada, seberapapun lamanya waktu yang ada di dunia, seberapapun banyaknya kesempatan yang ada di dunia, maka sesungguhnya sangat singkat. Sedikit, sebentar saja. Enggak lama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini sebagai sesuatu yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir as-sabil." Hiduplah di dunia engkau ini seperti orang asing atau sekedar seperti pengembara saja. Orang yang pengembara, menjadi pengembara itu cuma sebentar dia melewati setiap tempat, tidak lama, ya kan? Datang ke satu tempat, sebentar pergi lagi. Sampai di satu tempat, pergi lagi, terus seperti itu. Jadilah seperti seorang pengembara hidup di dunia itu. Atau seperti orang asing yang tidak tahu banyak hal. Orang asing itu kan tidak tahu banyak hal, ya? Seperlunya. Nah. Kemudian sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadir al-masa. Wa idza amsayta fala tantadir as-sabah. Khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Kalau engkau ada di waktu pagi, jangan sampai tunggu datang waktu sore. Apa yang bisa engkau lakukan di waktu pagi, lakukan. Dari kebaikan-kebaikan, dari kemanfaatan-kemanfaatan. Jangan sampai tunggu datangnya waktu sore. Dan kalau engkau ada di waktu sore, jangan sampai tunggu datangnya waktu pagi. Apa yang bisa kamu lakukan di waktu sore, lakukan. Dari kebaikan. Jangan ditunda sampai datang waktu pagi. Gunakan kesehatanmu sebelum datang waktu sakit. Gunakan masa hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Dunia itu tempat untuk kita memiliki sedikit angan-angan. Jangan menjadikan dunia sebagai tempat banyak angan-angan. Hentikan ambisi mengejar sesuatu dari urusan dunia di dunia. Jadikan ambisi kita untuk mengejar kebaikan di akhirat. Kalau kita ada kesempatan untuk datang di majelis ilmu, maka segera datang. Jangan sampai kita katakan, ah nanti saja, pekan depan insya Allah. Ada dua kemungkinan. Ima kita tidak sampai di pekan depan karena mati menjemput kita, atau ketika sampai di pekan depan kita sibuk. Lagi-lagi tidak bisa datang ke majelis ilmu. Nah. Kalau ada majelis ilmu, segera raih, dekatkan diri kita kepadanya. Buru, kejar. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Jangan pernah berpikir, kan nanti masih ada majelis ilmu yang lain. Oh nanti juga ada kok majelis ilmu. Ada majelis ilmu pagi, nanti sajalah saya yang sorenya. Subhanallah. Padahal belum tentu sampai di waktu sore, ya kan? Kematian itu sesuatu yang rahasia, kita tidak tahu kapan di mana kita akan mati. Apapun kesempatan yang kita miliki untuk bisa melakukan kebaikan, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Kita harus melawan taswif. Kata-kata nanti dalam melakukan kebaikan. Lawan kata-kata itu. Kalahkan kata-kata itu. Li'anna taswifa jundun min junudi iblis. Kata para ulama, kata taswif nanti itu adalah jundun min junudi iblis. Salah satu dari bala tentaranya iblis. Iblis menggoda kita. Sudah nanti saja. Jangan sekarang. Sekarang kan sedang ramai toko. Sudah nanti saja. Jangan sekarang. Sekarang kan sedang berkumpul kamu dengan keluargamu. Sudah nanti saja. Nanti saja. Hasil akhirnya selesai. Iyakum wat taswif. Jauhi oleh kalian at-taswif, kata-kata nanti, saufa, 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 pasti saya akan kerjakan nanti. Diajak temannya, ayo kita duduk majelis taklim, aduh nantilah. Kalau enggak bilang nanti biasanya sebentar, ya kan? Lebih halus sebentar itu. Ayo duduk menuntut ilmu sebentar. Ayo duduk di majelis ilmu, kayak sekedap. Ada urusan penting sebentar aja. Subhanallah. Padahal urusan itu sebenarnya bisa ditinggalkan. Atau urusan itu bisa ditanggalkan. Ya. Di waktu yang lain. Nah. Kalau urusan dunia, kita bisa mengakhirkan urusan dunia. Itu tidak masalah. Tidak akan pernah membuat kita rugi. Yang akan membuat kita rugi itu ketika kita mengakhir-akhirkan urusan akhirat, kebaikan. Itu yang akan membuat kita rugi. Ya. Nah. Maka sekali lagi terakhir, gunakan kesempatan yang baik, waktu yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keutamaan di majelis ilmu. Semuanya mengandung keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dapat duduk di majelis ilmu dan memanfaatkan setiap majelis ilmu yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.